tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Ndëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe ot jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtjeve çojmë. Nuk do përdoret forcë për vendosjen e uleksit në tërë territorin e Kosovës, thot Yves de Kermabon. Sindikalistët e mjekësisë në Kosovë ndërprerën grevën të kënaqur me kërkesat e tyre. Rusia dhe Gjeorgjia e fillojnë bisedimet e para pas luftës së gushtit në Osetinë e Jugut. Pas dy ditë rritjesh, bursat në Azi sot shënuan rënje. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. Beograd, shefi misionit civil të Bashkimit Evropian në Kosovë Uleksi Yves de Kermabon ka thënë se nuk do të përdoret forca që misioni të vendoset në tërë territorin e Kosovës dhe se dislokimi i misionit nuk do të jetë kusht i ri për avancimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Mendoj se mirëkuptimi për misionin tonë është vetëm çështje kohe, një pjesë e madhe e shqiptarëve dhe serbëve përkrahin misionin e Uleksit, por mendoj se kjo është më shumë çështje politike sesa teknike, ka thënë Kermabon për shtypin e Beogradit. Bruxelles, liderët e Bashkimit Evropian i filluan bisedime dy ditë në Bruxelles që pritet të dominohen nga kriza globale financiare. Krerët e 27 vendeve të bllokut pritet të mbështesin planet e shpëtimit që parashohin skema miliarda dollarësh për ringjalljen e sektorit bankar. Sot bursat në Azi shënuan rënje pas dy ditë rritjesh. Në Japoni indeksi Nikkei ra për 1.4%, aksionet ranë dhe në Australi dhe Taiwan. Dje bursat amerikane filluan të bien pasi presidenti George Bush shpalli planin 250 miliard dollarësh për të bler aksionet në bankat që përpiqen të rikthejnë besimin. Gjenevë, Rusia dhe Gjeorgjia sot i fillojnë bisedimet e para që nga luftimet e muajit gusht rreth rajonit separatist të Osetisë së Jugut. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se bisedimet prapa dyerve të mbyllura synojnë të rivendosin besimin ndërmjet dy palëve. Në takim merr pjesë dhe një delegacion amerikan si dhe përfaqësues nga Osetia e Jugut dhe Abhazia, të cilat Rusia i ka njohur tashmë si shtetet e pavarura. Long Island, Republikani John McCain dhe Demokrati Barack Obama do të përballen sot në debatin e tretë dhe të fundit presidencial. Ballafaqimi mbahet në kohën kur sondazhet e fundit të rrjetit CBS dhe New York Times tregojnë se Obama prin me 14 pikë ndaj rivalit McCain. Zgjedhjet presidenciale mbahen më 4 nëntor. Ottawa, në Kanada votuesit kanë dalë në vend votime për të zgjedhur parlamentin e ri. Kryeministri konservator Stephen Harper, i cili drejton qeverinë e pakicës prej vitit 2006, i caktoi zgjedhjet një vit para kohe në përpjekje për të fituar shumicën. Projektimet tregojnë se konservatorët do të kthehen në pushtet, por me gjast nuk do të fitojnë shumicën. Londër, novelisti indian Aravinda Diga ka fituar çmimin Man Booker, njërin nga çmimet më prestigjioze për letërsi me librin e tij Tigri i Bardh. I lindur në vitin 1974, Adiga është një nga fituesit më të rinj të çmimit, i cili siç tha juria, ju nda për originalitetin dhe humorin e librit. Çmimi është i vlefshëm rreth 64.000 euro. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Se që tham në hapje mbrëm në Prishtinë u arrit marveshja për përfundimin e grevës së punëtorve shëndetësor të Kosovës, e cila pat filluar të hënën. Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Aslan Bajrami i tha Radios Evropa e Lirë se marveshja është arritur gjatë në takimit të sindikalistëve me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Me zotin Bajrami bisedoi Albana Isufi.
Zoti Bajrami, është ndërprer greva e punonjësve të shëndetësisë. Janë përmbushur kërkesat e parashtruara nga ju?
Ishim në takim në zyrën e presidentit CDU dhe ku aty ishte edhe kryeministri Thaçi dhe ministri Gashi, ishte këshilli grevist dhe kryetari me nënkryetarin e federatës. Kemi bërë një marrëveshje të përbashkët, e cila është shumë më e favorshme se vendimi më parëm që ishte për ato 44 euro dhe kemi garanca më të forta nga kryetari dhe nga kryeministri se këto do të vazhdojnë edhe në vitet në vijim, nuk është vetëm për 3 muaj.
Çka përmban kjo marrëveshje, me që thatë se është më e favorshme se sa ato të mëhershmet?
Përmban sepse në formulim nuk ka të bëjë vetëm për 3 muaj të ardhshëm, është qartë se do të vazhdojnë në vitet në vijim, është garancë nga instancat më të larta se do të ketë ngritje të pagave nga janari, jo nga tash. Po do të jenë vetëm këto 44 euro për tash, që për punëtorët do të 34% ngritje kategoria e teknikëve, infermierët 28% dhe mjekët 19%.
Ju postierash keni kërkuar edhe miratimin në një sër ligjësh që kanë të bëjnë me shëndetësinë. Çfarë është?
Edhe këto garantohen, thotë është arrit pajtim që Qeveria e Republikës së Kosovës të procedojë ligjin për sigurinë shëndetësore, të procedojë ligjin për rregullimin e sistemit të pagave, të procedojë ligjin e punës, ligjin për organizimin sindikal dhe ligjin për grevën. Pikërisht këto ishin çështjet që kishim kërkuar.
Aslan Bajrami, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes vullnet.
Zenel, mbrëmë ndërprej greva e punëtorëve të shëndetësisë. Çfarë janë komentet e shtypit?
Po vullnet, por janë sindikata tjera që paralajmërojnë protesta dhe greva në të ardhmen, ndërkohë që e përditshmi Ekspres në numrin e sotëm ka vënë spikam fërkimet e kredhëve të sindikatave, të cilëve sipas saj u mjafton përkrahja verbale që u japin punëtorëve në grevë dhe këtu përfundoni gjithë angazhimi i tyre. Gazeta thekson se këta lider më nuk bëjnë as fjalë, as një lëvizje, spaku për të gjetur zgjidhje nga situata e cila ka gjasa ta shpërsohet edhe më tej. E përditshmja Ekspres ka vënë dukje se postpunëtorëve të shëndetësisë tash me grevë kërcënohen edhe ata të administratës publike, ndërkohë që policët përkohësisht hoqën dorë nga protesta, sikurse edhe punëtorët e arsimit. Mirpo, si shtekson gazeta, zgjidhjet që janë ofruar kësaj kategorie janë të përkohshme. Ndryshe, gazeta ka vënë re se në këtë situatë me mjaft tensione sociale, udhëheqësit e sindikatave merren me probleme tjera. Ata sipas gazetës po vazhdojnë inatet personale, të cilat i ka vënë përpara interesave të punëtorëve. Vullnet.
Po, Zenel, si komentohen reagimet e Serbisë ndaj fqinjive që së fundi njohën Kosovën?
Po, vullnet, në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëri, e cila ka vënë dukje se Serbia aktualisht është në raporte problematike me Kosovën, Malin e Zi dhe me Maqedoninë, ndërsa Bashkimi Evropian vazhdon në mas të madhe të tolerojë këtë politikë të Beogradit zyrtar. Duke marrë për temë reagimet e dhundshme në Podgoricë ndaj pushtetit atjeshëm vetëm pse njohu pavarësinë e Kosovës, gazeta thekson se gjithë çasja e Beogradit u mbizotrua nga një mosdurim i theksuar politik dhe nga një përçmim i popullit dhe shtetit të Malit të Zi, nga një motivimi kundërshtarëve të pushtetit legjitim të Podgoricës që nëse duhet edhe me dhunë të rrëzojnë këtë pushtet. Kështu, sipas përditshme së zëri, nuk bëhet fjalë vetëm për raportet midis Serbisë dhe shteteve në rajon, por stabiliteti i kësaj pjese të Ballkanit është interes jetik edhe i Bashkimit Evropian, por që Brukseli nuk po ndërmerr veprime dhe masa për të dëshmuar këtë interes jetik të tij. Gazeta Zëri thekson se e ashtuquitura politike moderuar e presidentit serb Boris Tadić dhe ministrit të jashtëm Vuk Jeremi, që cila betohej në synimet e Serbisë që të ruajë sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan, ka rënë në ujë me sjelljet e fundit të udhëheqjes serbe ndaj Malit të Zi, vetëm se Podgorica zyrtare njohu pavarësinë e Kosovës. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Për fund, nga përditshmja Kosova sot veçohet me çështjen e mjeteve të grumbulluara nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore. Gazeta ka kontaktuar për këtë Bankën Qendrore të Kosovës, sipas së cilës mjetet nga fondi privatizimit janë investuar në bankat e Bashkimit Evropian dhe ato nuk janë prekur nga kriza aktuale botërore. Në anën tjetër, gazeta Kosova Sot thekson se ekspertët kërkojnë më shumë informacione rreth fatit të këtij fondi, ndërsa Bashkimi i Sindikatëve të Pavarura të Kosovës nuk ka asnjë informacion për vend ekzistimin e mjeteve nga fondi i privatizimit.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Pikat kufitare në veri të Mitrovicës vazhdojnë të mos kontrollohen nga shërbimi doganor i Kosovës, kështu që kontrabanda e mallit në këtë pjesë mbetet shumë e madhe. Për të parandaluar këtë dukuri, policia e Kosovës në bashkëpunim me atë të UNMIK-ut të shtunën do të fillojë të instalojë disa kamera. Për më shumë të ndjekim kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pikat kufitare në veri të Kosovës vazhdojnë të mos mbikëqyren nga shërbimi doganor i Kosovës edhe 8 muaj pas shpalljes së pavarësisë. Dhe për këtë shkak, pjesa veriore Mitrovicës ka mbetur tereni për shtatshëm për kontrabandë të mallit, thonë zyrtar të shërbimit doganor dhe ekspert për çështje ekonomike. Adriatik Stavileci, zyrtar për informim në shërbimin doganor të Kosovës, thotë se në atë pjesë të Kosovës e zhvillohet kontrabanda e mallit e veçanërisht e derivateve të naftës.
Gjendja në pjesën veriore, pjesë ku dogana nuk i kontrollon ato dy pika kufitare, është mjaft e vështirë. Ne kemi tentime të kontrabandimit naftës dhe gjërave tjera, të cilat i hasim çdo ditë dhe njësi tona i raportojnë për të ditë këto parregullsi që latë ndodhin. Po, prapë se prapë më të them që gjendja është mjaft e rëndë.
Me qëllim të parandalimit të kontrabandës, shërbimi policori Kosovës në bashkëpunim me policinë e UNMIK-ut, në fund të kësaj jave do të fillojnë instalimin e kamerave. kështu thot Veton Elshani, zëdhënës në policinë e Kosovës, duke shtuar se roli këtyre kamerave është verifikimi dhe shikimi i automjeteve dhe personave që kalojnë në pikat kufitare.
Nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket vendosjes së shërbimit doganor atje, ndërsa në pikën numër 39 apo në zonën Potos, janë të vendosura disa kamera nga ana e policisë. Vendosja kamerave të tilla të njëjta do të vazhdojë edhe në portën numër 9 apo ndërpas veç nga data 18 e këtij muaji.
Për të luftuar kontrabandën në gjithë rajonin e Mitrovicës, policia e Kosovës tashmë ka formuar edhe një grup punues, thotë Veton Elshani.
Kjo do të thotë që çdo lloj kontrabande që zhvillohet në regionin e Mitrovicës do të kontrollohet, do të shikohet, do të luftohet nga ana e këtij grupi punues apo në fakt i cili do të menaxhojë edhe luftimin e kësaj lëkurie në atje.
Por në os për çështje ekonomike, pohojnë se autoritetet vendore dhe ndërkombëtare duhet të jenë më këmbgules në kthimin e funksionalitetit të pikave kufitare në verit të Mitrovicës. Eksperti Shpend Ahmeti pohon se tashmë janë krijuar kushtet që pikat kufitare të kthehen në menaxhim të shërbimit doganor.
Natyrisht, tani ka kaluar një kohë prej atyre trazirave, kur atëherë ishin forca ndërkombëtare më të kujdesshme që mos intervenojnë, sepse kjo u diskutua edhe në Kombet e Bashkuara, mirë po tash mendoj që kontrabandë më nuk duhet të lejohet, sepse po shkakton humbje, ndoshta një përqindje të vogël momentalisht, mirë po është në rritje e sipër, prandaj sa më shpejt që të vendosen këto, do të jetë më mirë edhe për Kosovën dhe për Serbinë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmete.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere është shprehur se institucionet e Maqedonisë duhet të bëjnë edhe më shumë punë për të arritur përcaktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE. Sipas tij, raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë që do të publikohet në nëntor do të përmbajë sukseset e arritura por edhe dobësitë e qeverisë. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Raporti i Komisionit Evropian që do të publikohet në nëntor për Maqedoninë do të përmbajë progresin por edhe dështimet e punës së qeverisë për periudhën e kaluar një vjeçare. Kështu deklaroi në Shkup ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere duke shprehur dilema për datën e nisjes së bisedimeve për antarësim me BE-n, pasi sipas tij institucionet kanë shumë punë për të bërë.
The report will highlight the weaknesses in the political dialogue that we saw.
Raporti do të tregojë dobësitë në dialogun politik që i pam gjatë qershorit dhe korrikut procesin e rënd zgjedhor, ku presim që qeveria të bëjë hapa të mëdha për para që duhet të bëhet edhe pa e pritur raportin. Për të marrë datën për fillimin e bisedimeve, ka shumë punë për të bërë. Qeveria dhe institucionet e sistemit janë të vetëdijshme çfarë duhet të ndërmerret për këtë arsye dhe do t'i inkurajojmë në këtë drejtim. Sa më shpejt të përfundojnë këto punë, aq më shpejt do të pritet edhe data për fillimin e bisedimeve për antarësim, tha Fuere. Por eksperti integrimeve evropiane Ulber Sela deklaroi se raporti do të jetë negativ, ndërsa çështja e emrit mbetet një ndër kushtet për antarësim në Bashkimin Evropian, edhe pse nuk përmendet në raport.
Emri nuk do të parashihet në raport një ndër Komisioni Evropian, sepse çështja e emrit është një çështje më e madhe, më ndërkombëtare, ku nuk e ka përsipër domethënë në këtë drejtim Komisioni Evropian, por këtu domethënë do të jetë në vullnet politik, këtu domethënë nuk është ky që vetëm Unioni Evropian, por është ky që dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mandej kemi të bëjmë me një shtet antar, me Greqinë, e cila nuk është vetëm antare Unionit Evropian, por është antare në NATO. Do thonë këtu është pak procedura më e komplikuar, prandaj edhe nuk do të parashihet emri, a do të jetë rekomandim pozitiv apo negativ.
Ndërkohë, ambasadori BE-s në Shkup Fuere u shprese liberalizimi i vizave për qytetarët e Maqedonisë mund të filloj vitin e ardhshëm.
Visa liberalization is one area where Macedonia is way ahead of all the other countries of the region.
Liberalizimi i vizave mund të filloj vitin e ardhshëm nëse vazhdon progresin e Maqedoni për këtë çështje, progres ky që në krahasim me vende tjera të rajonit është shënuar dukshëm, siç janë pasaportat biometrik dhe gjëra tjera që ndihmojnë këtë progres, tha Fuere. Ndërkaq, zëvendës kryeministri për çështje eurointegruese Ivica Bocevski deklaroi se qytetarët e vendit nga viti 2009 do të mund të lëvizin pa viza në përvendet e Bashkimit Evropian, si dhe të zonës Schengen. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe ju është ndërruar me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.